Эйюб екінші бап. Башқа бір күн Алланың оғыллары Раббының оғыне келгенде, шейтан да оларнен берабер келді. Шейтан Раббының оғыне келгенде, Раббы шейтандан «Қайдан келдің?» деп сорады. Шейтан «Ер юзыны доланып келдім» деді. Раббы шейтанға «Құлым Эйюбны көрдің мі?» деді. Дүнияда оның кебі адам йоқ. Хусурсыз, доғры бір адамдыр. О, Алладан қорқа, ве яманлықтан қача. О, ос хусурсызлығында аледа қатты тура. Сен есе бош ерде оны қабатсыз йоқ етмеге мені қозғадың. Шейтан Раббіге, жанға жан, деп жевап берді. Адам ос жаны ічін ер шейіні берер. Амма қолыңны узатып, оның беденіне ве кеміклеріне зарар кетірсен, о, сені ачық яманлайжақ. Раббы шейтанға, «Яқшы, оңа не япмаға істесең яп, яңғыз жанына алма», деді. Сонра шейтан Раббының оғынден кетті. О, Эйюбқа зарар кетіріп, қорқыншылы тері қасталықнен оның беденіні табанларындан башының топесіне жықаплады. Эйюб бір бардақ парчасы алды да, күл ішіне отырып, яраларыны қырып башлады. Апайы оңа, «Сен әбда хусурсызлығында қатты турасың мы? Алланы яманла да ебер», деді. Ләкен о апайына бойле жевап берді. «Хабағбаш қадын дайын лаф етесін. Алладан яқшылықны қабул етіп, ажеба яманлықны қабул етмейжекміз мы? Башына түшкенлеріне бақмадан Эйюб оз айтқанында гуна ішлемеді». Эйюбның үч досты бар еді. Теманлы Элифас, Шуалы Билдат, вен Наамалы Цофар. Олар оның башына түшкен бұтын белялар аққында ешітіп, ербірі оз ерінден елға чықып топлаштылар, ве оны ажып, рухыны көтермек үчін оңа кетмеге аңлаштылар. Оны ұзақтан көріп, танып оламадылар. Сонра олар қычырып ағладылар, урбаларыны ерттілар, ве башларының үстінден көкке топырақ септілер. Еді күн, еді геже, онен берабер ерде отырдылар. Кімсе ағзыны ачмады, чүнкі Эйюбның хорлығы аджы олғанына көре еділер.